kādu uzdevumu tu šeit sev un no augšas saņēmis un sev uzlīdz šeit Pekinā?
Nesāju mantas visādas. Visur, kur var palīdzēt. Un tas pats šobrīd, kad mēs krāmējamies, taisamies prom kaut ko aiznest un trasē filmēt, lai pēc iespējas vairāk varētu nosekt tur. Vairāk nofilmēt, vairāk dabūt informācijas, tāpēc tos cilvēkus vajag, lai pēc tam varētu analizēt. Tā kā. Nu, es mēģinu, kur Sandis, teiksim, liek, ko vajag palīdzēt, to palīdz. Ja puiši kaut kādu komentāru grib, tad parunājam, neliedz. Nu, visur, kur vajag, tur piesaistos.
Tu pats šajā trasē esi nobraucis?
Nē. Man ir... Nē, trasa ir interesanti. Ir tā nobraukt, pamēģināt, es gribētu, jo interesants tāds nianses un kombinācijas, kur var, kā saka, iegūt, kur var zaudēt to laiku. Bet nē, es neesmu braucis un es tā staigāju šeit un arī, kā saka, apgūst un klausos, ko viņi runā, jo viņi jau ir šeit bijuši un iepazinuši. Tā kā. Bet, nu, interesanti, man patīk tā trasa un protams, tie divnieki varbūt nebija tik interesanti, teiksim, runājot par to trīnieku, bet jā, tās kļūdes te maksā dārgi.
Ir īpaši augšā?
Arī, jā, augšā un tāpat arī lejas daļā var daudz kur var atrast, kur to laiku pazaudēt un kur iegūt.
Ko tu redzi, kas ir tās vietas, kur nu, tā tīra objektīvi Oskaram nu, ir tādas riskantākas, kur tev varbūt ir bišķi lielāks pulss un kur patur vairāk īkšķi?
Nē, īstenībā jā, es pie sevis, ka skatījos sacensības bija pat tādu sajūtu, kad uztraukums ir lielāks nekā, kad tu pats brauc. Un zin kā, nu gribas, lai viņiem viss izdodas un lai tas rezultāts ir labs. Par to divnieku, jā, viņš tur tajā augšdaļā, tur ceturtā, īsti nesanāca treniņos, bet sacensībās viņam izdevās. Četrniekā varbūt bišķiņ sāpils tur tā izēja, bet nu, nav nekas tāds traģisks un tāds sīkumiņš. Jo, kā jau redzējām, tie braucieni viņam bija tiešām tie divniekā labi. Vienīgi nu, neskrēja tā tehnika, diemžēl. Tāds rezultāts. Nē, nu visur jau sākot jau ar startu noteikti un viss grūtākās vietas jau no augšdaļas, kā lai saka, dabūto ātrumu pirms aplī savāk, tais augšdaļas virāžās jau divniekos, diemžēl, jā, tur nebija iebraucot aplī tas ātrums un pa lielam jau tā trasa visur ir jāizbrauc precīzi un bet nu jā, galvenais jau tās atslēgas vietas, lai izdodās viņiem un
skatoties, protams, uz konkurentiem, viņi jau eksperimentē tāpat kā visi citi, ko mēs redzam, nu kā tu teiktu, kas ir tās vietas, par kurām optimālā gadījumā šitas četrinieks gan personālā, gan tehnikas ziņā būtu tās, par kurām būtu objektīvi tā cīņa vissprēgākā, kā izskatās?
Nē, nu man gribas cerēt, ka te bišķiņi tie spēki, arī sezonas gaitā varēja redzēt, ka te četrniekā bišķiņi viņi izlīdzinās, un tie vācieši nav, sevišķi vācieši līderis un Česko nav te četrniekos. Protams, viņš ir tur priekšā, un bet viņš nav tik izteikti varbūt visos tais posmos bijis, un arī gribas cerēt, ka šeit nebūs tā atstarp, kaut gan pirms divniekiem arī mēs par to tā domājām, bet es domāju, ka šeit tās cerības ir tiešām puišiem galvenais pašiem visu izdarīt, lai viss izdodās, un arī viņiem tajā sezonā tas četrnieks tomēr bija nu, gāja labāk nekā ar to divnieku, un tie rezultāti bija labāk, un gribas cerēt, ka būs tas rezultāts labāks.
Tieši šis četrnieks nu, nav viņi gluži visu četri gadi kopā stūmuši un startējuši. Ko tas maina reāli?
Nu, reāli jau jā, visu sezonu, jo tur Matīzes bija ārā daļa traumas, un tad tur mainījās tie cilvēki, un pa lielam jau viņi, varbūt viņi no brauc, bet pēdējā tajā Eiropas čempionātā šādā sastāvā nobrauc un tas rezultāts bija labs un nu, tāds optimālais variants droši vien ir atrasts. Protams, jā, nu, kā tu minēji, ka nav viņi ilgi braukuši kopā, un bet cerams, kad katrs zin to savu darbiņu un izdarīs precīzi, un jo katra mazākā kļūda var maksāt dārgi, tāpat startā, teiksim, jā, un ir jau braukuši un Edgaram varbūt tā pieredze nav tik liela, bet ceru, ka nostrādās viss. Un uz priekšdienām varbūt viņiem tas no šīs olimpiādes varbūt veidosies, tas kodols, tas četrnieks viņi.